Horren dela gutxi aipatu genizuen faktorian, faktoriako albistegian, Eneko Agirre Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak Google konpainiak ematen duen ikerketa saria lortu zuela, Maialen Otermin.
Bai, adimen artifizialeko ikerketa gauzatzeko diru laguntza ekonomikoa jaso du, 12 sari eman ditu Googlek hizkuntzaren prozesamenduaren arloan, eta hoietako bat esan bezala eurek lortu dute. Orain azaleko digute euren ikerketaren nondik norakoa, baina aurreratu nahi dugu hizkuntzen prozesamendu horren barruan euskaraz elkarrizketak prozesatu alizateko voluntario bilari direla.
Bueno, ba, honetaz guztia hitz egiteko gurekin ditugu Eneko Agirre eta Aitor Soroa, ben gure estudiotan, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dira eta ikerketa taldeko kideak. Eneko, egunon.
Egunon.
Aitor, egunon. Bueno, azken aldian gero eta gehiago entzuten ditugu zera adimen artifizialari buruzko gauzak, ezta? Eneko, arlo askotan gainera, zuek informatika fakultateko irakasleak zarete eta zuen ere aplikatu duzu adimen artifiziala, ezta?
Bai, hori da.
Zeari zarete ikertzen zehazki, Eneko, kontekstu?
Hizkuntzarekin lan egiten dugu, hizkuntzaren ulermenean, eta gure ikerkuntza normalean da, ba, makinak hizkuntza ulertu alizatea, eta pertsona, ba, makinekin dugun elkarrekintza, ba, hizkuntzakin egin alizatea, orokorrean.
Hori teorian ja egiten dugu gaur egun, ja makinekin hitz egiten dugu, baina oraindik ere gauza asko ikasi behar du makinak gurekin komunikazio edo elkarrezketa normal bat izateko, ez da?
Hori da, inork erabili badu, ba, telefono mugikorretan dauden laguntzaile virtualak edo, ba, Siri, Alexa, edo, bueno, Euskal Herrian daukagun Sherpa konpainiaren ere bai, ba, konturatuko ziren, ba, funtzionalitatea nahiko mugatua dala. Ba, galdetu dezakezu, ba, irrati emisora ba, jartzea etxean adibidez, edo galdetu dezakezu aseguraldi egiten du, baina berehala galtzen dira, eta egiten dutena da bilaketa bat interneten. Eta gure proposamena da hor sartzea zerbait sofistikatuagoa.
Orduan zuek, makina horiek egiten dutena aztertzea da zuen ikerketako helburua?
Bai, bueno, gure helburua izango zen funtzionalitate hori zabaltzea eta bilaketa bat egiten denean interneten edo galdera bat egiten denean web horri bat erakutsi ordez, orain pantailan erakutsiko bagenu web horri bat, ba ez dakit, korrikari buruz web horri luze bat, ba hori erakutsi ordez makinak erantzutea korrikaren inguruan egindako galderak.
Bai, zera, Aitor, makinak ez dute guztiz hizkuntza baten konplexutasuna ulertzen, ez da, eta beraz erakutsi egin bartzaie edo?
Bai, eta berez oso problema zaila da makinarentzat. Gizakintzat oso horreixa da hizkuntza ulertzea, baina makinak arazo handia izaten dituzte hizkuntzak ikasteko. Orduan, eta horregatik ere oso zaila egiten zaie elkarrizketa bat bueno, garatu alizatea. Eta, baina beste alde da komunikazio bide oso naturala makinarekin, holako elkarrizketaren bidez egin alizatea. Eta horregatik da proiektu honen bueno, ba interesa ez da.
Horrekin lotuta eta esan dezuenarekin bat eginda, adibidez gaur egun Siriri galdetzen baldin badiogu txokolatea non gorde behar den, bere erantzuna izaten da autopatu dut interneten. Ez dizu esaten leku fresko eta lehor batetan gorde ezazu, ez
da? Hori da. Eta galdera, egiten badiozu galdera, lotutako urrengo galdera bat, berriz erakutsiko lizuke beste web horri bat. Ez da konstiente ari zarela gai bat lantzen, eta gure helburua bus hori da. Holako galdera konkretuei erantzutea, eta pertsona nahi balin badu beste galderan ematekin, pues jarraitzea erantzuten gai horri buruz.
Erantzun ematea orduan. Bueno. Dena den, interneten informazio asko dago, asko, ez dakite zenbatu daiteken, hori guztia prozesatu daiteke?
Hori guztia prozesatu daiteke. Bueno, unibertsitate gu bezalako ikerkuntza taldetan zailtasunarekin, horregatik gu zentratuko gehiago ba, Wikipediako web horrietan, eta kuestionan zer inditzen diren web horri batzutan, non galdera erantzun tipikoa dauden, basukaldaritzari buruz, autoi buruz, eta bueno, aipatu dan bezala, Wikipedia bera, hori bai.
Eta zitzaret hori gauza errasekin edo sukaldaritzarekin eta elikadurarekin bestea beste, ez da?
Bai, horrela da, sukaldaritza, elikadura, bueno, Wikipediako web horri batzuk ere hartuko ditugu, eta hor, arrazoia da, makinak ikasteko behar duguna da adibideak eman, orduan gu ari gana egiten da, voluntarioak bilatu, elkarrezketa txiki bat eukide zaten, bi pertsonen artean, eta batek jokatuko du makinaren papera.
Aipatu dituzu voluntarioak. Beraz, entrevista baliatu dezakegu jendearen laguntza bideratzeko, ez da?
Hori da, bueno, kontua da gainera, hizkuntzarekin lan egitean, hizkuntza ezberdina daude. Guk ikerkuntza talde bezala, inglesarekin lan egiten dugu asko, Googleen sariare pixkatu horti dator, ze ingelesa da, ba, gure arloko olimpiadak esango bagenu bezala, hor hor erakusten dezu ikerkuntza daukasula puntakoa. Mm-hmm. Baina noski guere oso interesatuta gaude, ba holako teknologiak aplikatzea beste hizkuntzatara, adibidez euskerara. Orduan bolondresak nahi ditugu, ba euskerazko teknologia berdina euskerara aplikatu ahal izateko.
Nolako voluntarioak pizkat jendeak ideia bat eduki izan?
Ba jende normala, azken finean galderak izango dira sukaldaritzari buruz. Pertsona batek egingo du galdera bat, adibidez, zenbat irauten du txokolateak, eta besteak edukiko du dokumentu bat esplikatzen duna hori eta egin behar duen gauza bakarra da erantzun, ba dokumentu hortan jartzen duna. Orduan beste pertsonak egingo durengo galdera eta besteak dokumentu irakurtzen, ba erantzun guzti hau ordenadore aurrean eta labur, minutu gutxi batzuk izan daitezke.
Zuek Isa taldeko kide zarete eta Hitz taldea ere sortu berri duzue. Zein hildo lantzen dituzue? Orain arte aipatutakoak adibidez, besteren bat ere bai.
Bai. Bueno, Isa taldea sortu genunean orain dela 30 urte hasi ginen zuzentzaile ortografikoak egiten euskararako. Garai hortan zeuden ingleserako, gaztelerarako, baina euskararako ez, horrekin hasi ginen eta gero hortik aurrera ba hizkuntzaren prozesamenduan ba hainbat alor jorratu ditugu. Orain Hitz zentroan Isa taldea elkartu da Olabekin, Olabek egiten du lan ahotsarekin batez ere, ahotsaren ezagumenduarekin eta orduan ba bai ahotsa eta bai testuko prozesamendua uztartzeko.
Izugarria da. Bueno, hasi gara pixkanaka ezagutzen ba Alexia eta Siri horrelako laguntzaile virtual hauek, ez da, hotxe laguntzaile hauek, baina egunen batean, ez dakit, igual pelikuletan ikusi izan duguna bihurtuko da errealitate, ez da, konversazio normal bat eraman izango dugu makina batekin, eneko eta Aitor, ez da, Aitor?
Bueno, bai, nik uzetala ere guen dikan pixkatu urruti gaudela horrekin, eta izan ere ikus daiteke, ba, Sirirekin eta saiatzen zea konversazio bat egiten, baina berehala trabatzen da, eta badaude sistema oso onak, sistema daukatenean helburu zehatz bat, adibidez, ba, jatetxe bat erreserbatzea, edo jo que se bidai bat agentzia batera, eta bar, hobeto funtzionatzen dute normalean, baina denean konversazio ireki bat, pixka gehiago galtzen dira. Beraz, bai, polita da, baina oraindik esan bezala, lengoiaren tratamendua oso zaila da, eta hoendikan urtea beharko ditugu bai. Pelikuletan eta ikusten diren gauzak.
Pelikulak aipatzen dituen zebazagoen pelikula bat, GR edo ez da, ez? Horko protagonista Joaquin Phoenix enamoratzen da sistema eragile batekin, ez?
Bai.
Ez?
Bueno, eta Big Bang Theory nere bai.
Baita, ez? Baita.
Sirirekin baita bai, nintzen bai. Da.
Oraindik asko falta da, guk suerte handia daukagu, segure ikerkuntza arloak ez dauka, ez da laister bukatuko, asko denbora asko pasako da makinakain almentxoak izateko, baina bueno, bidean daude olako urrats txikiak, hau bezalakoak, eta espero dugu erabilgarriak izatea.
Eta nik uste orain urrats bai aldaketa bat egiten nahi dela, eta da pixkat interfase aldaketa. Izan ere, orain, claro, ordenadore batekin komunikatzeko erabilizan ditugu teklatua, geho xagua, geho pantalla taktikelak eta bat, baina berez, ahotsa oso modu ona da, ordenadore batekin elkarrekentza aukitzeko, ez? Eta gauzak esateko hori da guri modu naturalenean sustatzen zaiguna. Nik uste eta alde horretan bai egiten nahi diala urratxa hondiak azken usteetan.
Behar bada aurki gidoilariek edo gugeuk adibidez, ba ordenadoreari hitz eginda, ba ja Word dokumentua eukiko dugu.
Ah, bai, alakoak ja badira posible, badaude diktatzeko gailuak.
Bai, ordenadoretan behar bada lantokietan.
Ere, bai.
Eta guzti garatzeko oso garrantzizkoa eneko Googleek emandako ikerketa sari hori, ez da?
Bueno, sari honek ematen diguna da, ikerkuntza mailan ospetsua dira sari hauek, orduan da label bat bezala, oso kompetitiboa dira, eta orduan ba, ikerkuntza munduan ba, erakusten du puntan gaudela. Bestalde batetik, diruko puru bat ere badago, eta lortzen du ba, bultzada bat ematea lerroni.
Voluntariak aipatu ditugu, zer egin behar dute?
Bere burua aurkezteko imar dutena da badaukagu web horri bat izena emateko, emaila emateko, hau deitzen da isa.eus/lagundu, isaxekin, isa.eus/lagundu, eta hori izena eman, eta gero kontaktuan jarriko gea, eta minutu gutxi batzutan lagundu izango dute.
Bueno, momentuz gizakien arteko harreman komunikatibo honekin geratuko gara. Geretorriko da makinekin egingo dugun año, momentuz gizakien artekoa. Eneko Agirre eta Aitor Soroa, Euskarriko Unibertsitateko irakasleak eta ikerlariak eskerrik asko gure gana etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.